Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Tumaini langu ndugu msikilizaji ni kwamba Bwana Mungu amekuwa pamoja nawe, amekuhifadhi na kuendelea kukutunza katika kila hali kusudi uendelee kumtukuza maishani mwako. Namshukuru Mungu ambaye amekupa nafasi hii ili tuwe pamoja tena siku hii ya leo, tuendelee kujifunza neno lake ambalo kulijua ni uzima na pia ni kuwa na ushindi. Katika somo letu la leo tutazingatia hasa sura ya 18 na hiyo ya 19. Kwenye sura ya 18 lile ambalo lipo ni kudhibitishwa kwa ukuhani ambao Mungu aliuwekea watu wale wa nyumba ya Haruni pamoja na wale Walawi. Kwenye sura iliyopita tuliona jinsi ambavyo Kora aliongoza uasi akiwa pamoja na wale wakuu 250 huku wakiunuka dhidi ya mamlaka ya Musa na Haruni. Mungu alimhukumu Kora pamoja na wafuasi wake. Na baada ya Mungu kuwahukumu, watu wale tena walianza kunungunika huku wakiona kana kwamba hukumu hiyo ilikuwa ni kali mno. Hakika walikuwa wakifanya mambo haya maana watu wale ambao walihukumiwa walikuwa ni watu waliokuwa na ushawishi mkubwa miongoni mwa watu wa Israeli. Na kwa sababu ya mioyo ya watu hao wasiokuwa na ufafanuzi wa kiroho, waliona kana kwamba Musa ndiye alihusika kuwaua wale watu. Naam, Musa hakuwa na hatia yoyote kwa mauti ya wale watu, kama vile Simoni Petro hakuwa na hatia yoyote kwa mauti ya Anania na Safira. Naamini kwamba Musa hata mwenyewe alishangaa kwa hilo ambalo lilitukia. Tauni ilikuja juu ya watu kwa sababu ya manunguniko yao. Haruni alikimbia na kusimama kati ya hao wafu na wale waliokuwa wakali hai, naye akawa ndiye muombezi wakati huo. Mungu alishuhudia huo ukuhani wa Haruni kwa ufufuo, yani kwa kufanya ile fimbo ya Haruni itoe michipukizi na kuchanua maua na kuzaa malozi mabivu. Mungu alifanya hivyo ili kuwanyamazisha wote ambao walikuwa kilalama kuhusu mamlaka ya wapendwa wale, yani Haruni na Musa. Kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu lafungua sura ya 18 kwa maneno haya: Bwana akamwambia Haruni, wewe na wanao na nyumba ya baba zako pamoja nawe mtachukua uovu wa patakatifu. Wewe na wanao pamoja nawe mtauchukua ukuhani wenu. Mungu anawaambia Walawi ya kwamba wao wana wajibu wa chochote kitakachotendeka mahali pale patakatifu. Tuahitaji kukumbuka kwamba Kora alikuwa ni Mlawi, na uasi ambao uliinukia katika hilo kabila la Lawi. Hilo lilikuwa jambo ambalo halikuwa nzuri hata kidogo. Naye Mungu awaambia hapa kwamba watawajibika kwa lolote lile ambalo watakuwa kitenda. Rafiki yangu, wewe pamoja nami kama Wakristo tuwajibika katika maisha yetu kwa ajili ya kuwa washuhuda katika jamii zetu na pia kwa ajili ya makanisa au ushirika ambazo twafikia. Kuna wengi ambao hupenda kujionesha kana kwamba wao ni watakatifu kuliko wengine, lakini kama vile ilivyo twaona kwamba kile ambacho chaendelea ni hali hiyo ya ukengeufu. Na hilo ndilo kweli. Kanisa, ndugu msikilizaji, limeacha maadili yake Mungu na kuingia katika ukengeufu. Na pia ni kweli kwamba kuna dhambi kanisani. Wewe pamoja nami tuwajibika kwa kiwango fulani. Hatuwezi tukakwepa uwajibikaji huo kwa ajili ya dhambi maishani mwetu, dhambi ya jamii zetu, na pia dhambi iliyomo katika kanisa. Hilo ndilo jambo ambalo Mungu alikuwa akimwambia Haruni. Haruni hawezi kujiinua kwa kusema kwamba yeye ndiye aliyechaguliwa na Bwana. Yeye ndiye alichaguliwa, naye ni kuhani mkuu. Mtu wa Mungu, kama vile wafahamu msikilizaji, afaa kuwa mtu mnyenyekevu. Mtu wa Mungu ni lazima kuchukua wajibu wake. Hili ndilo ambalo Mungu azidi kumnenea kama vile ilivyo kwenye aya ya pili na ya tatu, akisema hivi: na ndugu zako nao, kabila ya Lawi, kabila ya baba yako, uwalete karibu pamoja nawe, ili waungwe nawe na kukuhudumia. Bali wewe na wanao pamoja nawe, mtakuwa mbele ya hema ya ushahidi. Nao watashika ulinzi kwa amri yako na ulinzi wa hema yote, lakini wasikaribie vyombo vya patakatifu wala madhabahu, wasife wao pamoja na ninyi. Hili ambalo lipo hapa, ndugu msikilizaji, ni jambo ambalo latuonyesha moja kwa moja kwamba Mungu aliwataka watu hawa watumike kwa njia ya utaratibu ambao aliuchagua yeye mwenyewe. Wana wa Haruni pamoja na Haruni mwenyewe waliajibika kwa sehemu hiyo iitwayo hema ya ushahidi, pamoja na vyombo vyote vitakatifu na hiyo madhabahu. Nao wale ndugu zake waliwajibika katika ulinzi ambao Mungu alikuwa amewaamuru, kama vile ambavyo tuliona hapo awali na pia jinsi tutakavyoona baadaye. Maelezo zaidi kuhusu yale watakayokuwa kitenda yaendelea kwenye aya hiyo ya 4 hadi aya hiyo ya 7. Kisha baada ya hapo, tukianzia kwenye aya ya 8, Mungu anena na watu hawa kuhusu sehemu ya matoleo ambayo itakuwa ni ya wale makuhani. Makuhani walikuwa wapate mapato yao kutokana na sadaka ambazo zitatolewa. Kati ya sadaka ambazo zilipewa kwa kuhani wa zamu, sadaka ya kutikiswa haikutolewa kama sadaka ya kuteketezwa, maana ilikuwa ya kuhani. Hili ndilo tulipata kwenye aya ya 19, ambapo neno la Mungu lasema hivi: sadaka zote za kuinuliwa za vitu vitakatifu wana wa Israeli wavisongezavyo kwa Bwana, nimekupa wewe na wanao na binti zako pamoja nawe, ni haki yenu ya milele, ni agano la chumvi la milele mbele za Bwana kwa ajili yako na kizazi chako pamoja nawe. Basi hili ambalo twalisoma hapa ni jambo ambalo lilitendeka miongoni mwa wana wa Israeli, yani sadaka hiyo ya kuinuliwa au ya kutikiswa ilifanyika kwa ya kuhani wa zamu katika njia hiyo ambayo Mungu amesema kuwa ni ya agano ya milele. Chumvi, kama vile wafahamu, ni kiungo ambacho hakingelikosa katika chakula ya kila siku, nayo pia ilitumika katika dhabihu kwa Bwana. Chumvi ya agano ilifanyika kuwa agano la milele, agano ambalo hakuna lolote litakalo badilisha. Kwenye aya ya 20, neno hili laendelea kutuambia hivi: kisha Bwana akamwambia Haruni, wewe hutakuwa na urithi katika nchi yao, wala hutakuwa na fungu lolote kati yao, mimi ni fungu lako na urithi wako katika wana wa Israeli. Haruni na Walawi wote hawakupewa sehemu yoyote kama urithi. Wao hawakuwa na mashamba, wala hawakuwa na mizabibu, wala hawakuwa na mizeituni. Neno latuambia kwamba Mungu mwenyewe ndiye urithi wao. Ningelipenda kuyaweka maneno haya kwa uwazi kabisa kusudi uelewe. Watu wanapokuwa katika kanisa leo hii, wao hutoa na kumlipa yule mhubiri. Ni vyema utoe kwa ajili ya kumlipa huyo anayekuletea chakula cha kiroho. Hii ni kwa kuwa mtu huyu huchukua muda wake sio kufanya kazi katika shamba au katika mahali popote pale, bali yeye hufanya hilo ambalo litakubariki moyo wako na kukuletea amani katika nyumba yako pia. Lakini ni jambo ambalo si la kufurahisha kwamba watu wengi wa Mungu, watu ambao Mungu amewaita kuwa wahubiri, imewabidi kufanya kazi katika sehemu zingine kusudi wapate mapato. Huduma kwa jinsi hiyo ndiyo yaumia, na wewe ambaye wahudhuria kanisa pia waumia. Mungu alihakikisha kwamba wale Walawi walikuwa na hilo ambalo walihitaji kwa habari ya chakula na mambo mengineyo. Na hivyo ndivyo ya kuhitaji, ndugu msikilizaji, kujitoa ili kumuhudumu mchungaji wako. Kama wanadamu, najua kwamba kuna ugumu wa namna fulani tunapomtarajia Mungu atupe mahitaji yetu. Lakini hata hivyo, hili ni jambo nzuri, jambo ambalo lakuza imani yetu. Nimekuwa katika huduma kwa muda sasa, na kile ambacho najua ni kwamba kuna nyakati ambapo imani yetu imejaribiwa kwa jinsi hiyo, lakini imekuwa ni vyema kuwa katika hali hiyo, nami nashuhudia kwamba ni vyema jinsi gani kumtegemea Mungu. Mungu huyu amekuwa mkuu kwangu mimi pamoja na jamii yangu, na nakubaliana na lile ambalo Daudi alinena kwenye Zaburi ya 16 aya ile ya 5, akisema kwamba Bwana ndiye fungu la posho langu na la kikombe changu, wewe unaishika kura yangu. Hakika msikilizaji, iwapo kuna jambo ambalo kila mwanadamu angelifaa kufanya, ni kuwa na Mungu kama posho lake. Maana Mungu akiwa posho lako na pia akiwa urithi wako, wewe huwa ni mbarikiwa kupita kiasi. Hivyo basi, katika hitaji lolote lile, wamwangalia yeye, naye atakuruzuku na pia kukutana na mahitaji yako jinsi yalivyo. Bwana aliwaeka wale Walawi katika sehemu hiyo ambayo walihitaji kuishi kwa imani. Tunapogeukia aya ya 21 hadi 23, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: na wana Walawi nimewapa zaka yote katika Israeli kwa urithi wao, badala ya huo utumishi watumikao, maana ni huo utumishi wa hema ya kukutania. Mwanzo wa sasa, wana wa Israeli wasikaribie hema ya kukutania, wasije wakachukua dhambi, nao wakafa. Lakini Walawi watatumika utumishi wa hema ya kukutania, nao watauchukua uovu wao. Hii itakuwa amri ya milele katika vizazi vyenu vyote, na kati ya wana wa Israeli hawatakuwa na urithi. Hawa Walawi Mungu aliwatoa ili watumike katika hema hiyo ya kukutania, nao walipokea msaada wao kwa fungu la kumi au zaka waliotoa wale wana wa Israeli. Na hivyo ndivyo ya kuhitaji, ewe mtumishi wa Mungu, kutembea kwa imani na wala si kwa kuona, maana Bwana Mungu ndiye posho lako. Nayo aya ya 25 na 26, neno la Mungu liendelea kutuambia haya: kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, tena utanena na Walawi na kuwaambia, hapo mtakapoitwaa zaka mkononi mwa wana wa Israeli niliyowapa ninyi kutoka kwao kuwa urithi wenu, ndipo mtakaposogeza sadaka ya kuinuliwa kwa Bwana, katika hiyo iwe zaka, katika hiyo zaka. Mungu aliwaambia Walawi kwamba watahitaji kutoa zaka ya sehemu watakayopokea. Nami ningelipenda kusema hivi kwako, ya kwamba mtumishi wa Mungu awaye yote ahitaji kutoa kwa ajili ya kazi ya Bwana pia. Ni lazima kutoa kwa kanisa lake, na kupitia kwa kanisa kuendeleza kazi ya Bwana ambayo ipo pale. Kuna mambo mazuri sana ambayo hutendeka mara mtu anapotoa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Usitoe kwa sababu ya nia nyingine, bali toa kwa kuwa wataka kumtii Bwana. Toa kwa kuwa Bwana amekuokoa, toa kwa kuwa umejitolea kwake Bwana, na toa kwa kuwa wafahamu ya kwamba kuna hitaji linalohitajika. Na utakapofanya hivyo, yani msingi na nia yako ya kutoa inapokuwa kulingana na neno lake Bwana, basi faida za kutoa utazipata wewe. Nitakuuliza kwa wakati wako usome kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 8 na hiyo sura ya 9, nawe utaona kanuni za ajabu ambazo zahusu utoaji zilizomo kwenye kitabu hicho. Mpendwa, ni vyema kujihusisha na kazi ya Bwana katika hali yoyote ile ambayo Mungu amekuwezesha. Tunapogeukia sura ya 19, twaingia kwenye sehemu ambayo yahusu majivu ya ng'ombe mke mwekundu. Hili ambalo twaja kwalo ni jambo ambalo la kufurahisha na pia la kusisimua miongoni mwa sadaka ambazo watu wale wa Israeli walitoa. Sadaka hii yaitwa sadaka ya ng'ombe mke mwekundu, nayo ni ya kiajabu na ya kipekee. Kwenye aya ya kwanza na ya pili, neno la Mungu lasema hivi: Bwana akanena na Musa na Haruni na kuambia, hii ndiyo amri ya sheria Bwana aliyoagiza akisema, waambie wana wa Israeli wakuletee ng'ombe mke mwekundu asiye na kipaku, mkamilifu, ambaye hajatiwa nira bado. Kwa mara ya kwanza twaona sadaka ikiwa ng'ombe mke mwekundu. Tunapoendelea kusoma maagizo yaliyoko kwenye aya ya 3 hadi 8, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: nanyi mtamleta kwa Eliazeri kuhani, naye atakwenda naye nje ya kambi, na mtu mmoja atamchinja mbele yake. Kisha Eliazeri kuhani atatoa katika damu yake kwa kidole chake na kuinyunyiza damu yake kuelekea upande wa mbele wa hema ya kukutania mara saba. Kisha mtu mmoja atamchoma moto huyo ng'ombe mbele yake, ngozi yake na nyama yake na damu yake pamoja na mavi yake pia atachoma moto. Kisha kuhani atatoa mti wa mwerezi na hisopo na sufu nyekundu na kuvitupa katika huo moto unaomchoma ng'ombe. Ndipo kuhani atazifua nguo zake na kuoga mwili wake majini, kisha baadaye ataingia kambini, naye kuhani atakuwa najisi hata jioni. Na huyo aliyemchoma moto ng'ombe atazifua nguo zake majini na kuoga mwili wake majini, naye atakuwa najisi hata jioni. Je, kusudi ya haya yote yalikuwa nini? Hebu tuendelee kwenye aya ya 9 tuone hilo ambalo lipo. Neno la Mungu lasema hivi: kisha mtu mmoja aliye safi atayazoa majivu ya huyo ng'ombe na kuyaweka yawe akiba katika mahali safi nje ya kambi, nayo yatatunzwa kwa ajili ya mkutano wa wana wa Israeli kuwa ndiyo maji ya farakano, ni sadaka ya dhambi. Hili ambalo twaliona hapa ni jambo ambalo lazua swali zaidi, nalo swali hilo ni hili: je, majivu haya yatatumika kwa jinsi gani? Hebu twende kwenye aya ya 17 hadi 19, tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia. Hebu sikia. Na kwa huyo aliye najisi watatoa katika majivu ya kuchomwa kwake hiyo sadaka ya dhambi, na maji ya mtoni yatachanganywa na majivu katika chombo. Kisha mtu mmoja aliye safi atatoa hisopo na kuitia katika hayo maji, naye atayanyunyiza juu ya hema na juu ya vyombo vyote na juu ya watu waliokuwapo, na juu yake yeye aliyeugusa mfupa au mtu aliyeuawa au mzoga au kaburi. Na yule aliye safi atamnyunyizia huyo aliye najisi siku ya tatu, na katika siku ya saba atamtakasa, naye atazifua nguo zake na kuoga majini, naye atakuwa safi jioni. Hili ambalo neno la Mungu latuelezea hapa, msikilizaji, ni jambo ambalo si la kawaida. Laonekana kuwa ni geni kabisa, lakini kulikuwepo na sababu nzuri ya kufanya hivyo. Wakati ambapo wana wa Israeli walipokuwa katika safari yao na mtu akatenda dhambi, hawakusimama mahali pale ili kuinua ile hema na kutoa sadaka kwa ajili ya makosa au kwa ajili ya dhambi. Kwa hivyo kile ambacho walihitaji kufanya ni kuchukua mavumbi ya yule ng'ombe na kuyachanganya na maji ya mtoni, na kwa hisopo wakamnyunyizia huyo aliyetenda dhambi. Hilo, kama vile lilivyo, laonekana kuwa la kigeni sana, au sivyo? Lakini Bwana Mungu ndiye aliyeamua kufanya hivyo ili kushughulikia dhambi ya watu wake. Ningelipenda pia kukuambia jambo ambalo ni la ajabu sana ambalo lilitendeka. Wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo aliingia kwenye chumba cha juu na wanafunzi wake, jambo la kwanza alilotenda ni kuwatawadha wanafunzi miguu yao. Na hilo alilitenda kwa nini? Jibu lake, ndugu msikilizaji, twalipata kwenye aya ya 7 na 8 kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 13, ambapo neno la Mungu lasema hivi: Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipo kutawadha, huna shirika nami. Moja kwa moja tuona kwamba, ikiwa Bwana Yesu hataweza kuosha miguu ya Petro, Petro hangekuwa na ushirika naye. Alikuwa ametoka kwa Baba, naye alikuwa arudi kwa Baba yake. Yesu, hali akijua kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu, aliondoka chakulani akaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa, akajifunga kiunoni. Yesu Kristo, kama vile ilivyo sasa, amerudi kwake Baba na angali amejifunga kitambaa cha utumishi kwa ajili yetu. Bakuli la maji alilotumia, maji aliyotumia kwenye ile bakuli, ndilo neno la Mungu. Naye Roho wa Mungu ndiye hulitunza neno hilo. Hisopo nayo yanena au ni mfano wa imani yetu. Mimi na wewe tukitenda dhambi, Kristo hatakufa tena mara nyingine ili tuokolewe. Tuelezewa kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza aya ya 7 kwamba, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Nuru ambayo neno la Mungu lanena kuhusu ni hili neno la Mungu. Iwapo tutatembea katika nuru, ni lazima kuona. Na je, tutaona nini? Tutaona jinsi tulivyo wachafu na twahitaji kutakaswa. Roho wa Mungu atatuhimiza na pia kutuonyesha kwamba tu wachafu na twahitaji kutakaswa. Neno la Mungu latuambia kwamba damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu ndiyo yatutakasa kutokana na dhambi hizo zote. Lakini maji ya neno la Mungu na damu hiyo ya Yesu Kristo ni lazima itufikilie na kututakasa sisi, mradi tutafuata hilo ambalo neno la Mungu latuambia. Nalo neno la Mungu latuambia kwamba tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Ndugu yangu, Bwana wetu alikufa ili atuokoe, naye aishi kule mbinguni sasa ili atuendeshe wokovuni. Yesu alipokufa kwa ajili ya dhambi zetu, hakufa tu kwa ajili ya dhambi zile ambazo tulikuwa tumetenda hadi wakati ule ambapo alituokoa, lakini alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kutokea wakati ule alipotuokoa hadi wakati ule ambapo atatuvika taji ya uzima wa milele. Kwa hivyo, ndugu msikilizaji, jipe moyo. Iwapo umekosea, nenda ukatubu na Mungu atakutakasa. Rafiki yangu, ningelipenda utambue ya kwamba ijapo kuwa uliokolewa, haina maana kwamba hautendi dhambi. Dhambi ni jambo ambalo watu wengi wamejaribu kulipuuzia maishani mwao kwa sababu wasema ya kwamba wameokolewa. Ni kweli kwamba umeokolewa, lakini la msingi ni ujue ya kuwa tu katika ulimwengu na dhambi bado utuvizia nasi hutenda dhambi. Kumbuka kwamba Yesu kwa kinywa cha mtume Yohana asema ya kwamba iwapo tukisema ya kuwa hatuna dhambi, basi twadanganya na kweli haimo ndani yetu. Sisi sote ndugu yangu, kama vile ilivyo, si kwamba twaishi katika dhambi au kufanya dhambi kwa mazoera, lakini hapa na pale twajipata kwamba tumepungukiwa na kwamba tumetenda dhambi. Mungu afahamu jinsi tulivyo, ndiposa atuambia moja kwa moja kwamba tunapoungama dhambi zetu, yeye ni wa haki tena ni mwaminifu atusamehe dhambi zetu na pia kututakasa kutokana na udhalimu wote. Hivyo basi, iwapo umeingia katika dhambi, iwapo umetenda hilo ambalo wafahamu vyema halimpendezi Mungu wako, ni vyema utubu, ni vyema umwombe msamaha, naye atakutakasa na kukusamehe dhambi zako. Je, wahukumika kwa lolote ambalo umetenda? Iwapo wahukumika, usiendelee kukaa katika hukumu hiyo, bali mgeukie Bwana na uishi jinsi ambavyo ataka uishi, kwa kuwa yeye aliyekuokoa ni mwaminifu, na kazi hiyo ambayo alianza kutenda maishani mwako ataikamilisha hata siku hiyo ya mwisho. Hakuna lolote ambalo Bwana ametenda ambalo hajawahi likamilisha, ni lazima lile ambalo amelitenda kulikamilisha. Yeye mwenyewe akijinena habari zake alisema ya kwamba apenda kuyatenda mapenzi ya Baba, na kwa hilo ambalo amekuja kutenda ni lazima alikamilishe. Na kulikamilisha, alilikamilisha, maana sasa hivi unavyonisikia, kazi aliyoitenda ndiyo imefanya niwe hapa, na kazi aliyoitenda ndiyo imekufanya uwe jinsi ulivyo. Na iwapo hata hujamwamini Kristo, kumbuka kwamba wakati utafikia ambapo utafanya uamuzi wako, na ingekuwa vyema iwapo ungefanya uamuzi wako mara moja, maana yeye tayari alikwisha imaliza kazi ya kukuokoa wewe. Mungu akubariki katika maisha yako na kukusaidia katika kila jambo ambalo lahitajika maishani mwako kusudi uishi kulingana na neno lake. Na tuombe. Mfalme tena Mungu uishie milele, hakuna Mungu aliye kama wewe, Mungu ambaye daima huwasaidia watu wake, wanyonge awainua, na wale walio dhaifu huwapa nguvu. Twakushukuru maana watujua hali yetu, ya kwamba tu dhaifu, na ya kuwa katika mili yetu hatuwezi kutenda lolote ambalo la kupendeza. Hivyo Bwana, ninaomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa kutokana na haya ambayo tumejifunza, utamjalia neema yako na rehema zako, apate kukutegemea maishani mwake daima, na sio kujitegemea mwenyewe, maana peke yetu hatuwezi lolote. Roho wa Mungu, na kuomba umuinue ndugu yangu, umsaidie na kumuongoza katika kweli, kusudi anapotembea, kusudi anapotenda lolote lile, alitende kulingana na mapenzi yako wewe. Haya najua kwamba ndiyo takayo yatenda, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, nimebarikiwa sana kwa mafundisho haya ambayo tumeyapokea siku hii ya leo. Nami najua kwamba baraka pia umezipata kweli kweli, na lile ambalo utatenda ni kuenenda kulingana tu na neno hili la Mungu. Na kwa hayo, neema na amani yake Bwana wetu Yesu Kristo iwe na roho yako hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Sauti ya Mungu ni kuu na iliyo na nguvu. Natumai msikilizaji wangu umeisikia kupitia kwa neno hili. Hebu tujulishe kwa kutuandikia barua ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Ungana na wapenzi wa kipindi hiki kukiendeleza kwa kujitoa kifedha. Waweza kufanya hivyo kwa kutuandikia hundi au money order, nayo uiandike kwa Trans World Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa hapo awali. Na kualika kwenye kipindi kijacho, ambapo mchungaji ataendelea na mafundisho kutoka kwenye kitabu hiki cha Hesabu sura ya 20. Neema ya Mungu iwe nawe hadi tutakapokutana tena wakati huo. Mimi ni dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.